Gepriyen Randantlık Radyosu. Esselamu aleyküm adalı dinleyiciler. Şunu 2025 yılın 28. fevrali heptenin anı günü. Efirde haberler gündelügü. Şunuki programımızda. Aşgabatda internet durnuksuz. Balkanı bir neçun VPN'siz işledi. Yarı medançı çağılır öyleri ve hududu dükkanları aylanıyor. Kabir satıcılar mühletü geçen önümleri veriyor. Gepreşimizde şu ve beylikli mağlumatları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmedenin çadılıkları dinleyen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayev tanış ediyarın. Rusiyadan we Birleşen Ştatlardan bolan diplomatlar Washingtonda we Moskwadaky diplomatik misiyalar bilen bagly meseleleri çözmek boýunça geçiren gepleşiklerini tamamlady. Rus prezident Vladimir Putin bu gepleşiklerin belli bir derejede umyt berýändigini aýtdy. 20-nji fevralda Istanbulda 6 sagatdan gowrak dowam eden maslahatlaşmalar diplomatik gatnaşyklaryň gowlandyrylmagyna öňüktürildi. Bu gepleşikler Ukraina urşunyň soňlamak boýunça ýangy ýakyna geçirilen gepleşiklerin ideýanyna gawat gelýär. Şol gepleşikler başa Kiýewi hem-de Brüsseli hasaba goşmadan parahatçylyk galaşygyny gazanar diýen aladalara yol açıptı. Min Amerikan administrasiyeti bilen ilkinci kontaktın belli bir derecede umutlandıryany ony aýtmagy ýerine Rus prezidenti Vladimir Putin federal howpsuzlyk gullugyna geçiren ýygyny ony aýtdy. Hökümet ara gatnaşyklary gaýtadan dikeltmek boýunça hem de dünýäniň täze howpsuzlyk arhitekturasyny emele gelen bir topar sistematik we strategik meseleleri çözmek babatyny özara ymtylyş bar diýip ol bellädi. Rusiýanyň daşary işler ministriniň metbugat sekretary Mariya Zakharova Moskwanyň bu ýygnyň düşünşmezlikleri aradan aýyrmakda hem de ynam döretmekde ABŞ tarapyny we bizi golaýlatmak üçin mundan bilek geçiriljek eksport geňeşmeleriniň ilkinçisi boljakdygyna umyt bildirýänini aýtdy. Döwlet departamentiniň metbugat sekretary ýygnakdanyň jurnalistler bilen geçiren söhbetdeşigini ýygnagyň gün tertibini hiç bir siýasy we howpsuzlyk meseleleriniň şol sanly Ukrainanyň bolmanyny aýtdy. Evropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Kaja Kallasyň Aşgabat saparynyň öňtirosyny adam hukuklaryny goraýjy toparlar insan hukuklarynyň Türkmenistana kiýagdyny ünsi çökip ýüzlenme çap etdiler. Merkezdäki Aziýa Evropa Birleşigi formatyna ministrler duşugy 4-nji martda Aşgabatda geçirler. Bu ýygnyň öňtirosyny adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy hem-de adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy guramasy birlikde çap eden ýüzlenmelerini Evropa resmiýetine Türkmen ýolasy bilen geçirjek duşuklaryny durnukly ösüşi gazanmak üçin adam hukuklarynyň ähmiýetini ýygtamagy çagyrdylar. Evropa Birleşigi Amerikadan yurtdur bilen gatnaşyklary ösürmäge gyzyklanma bildirýändigini aýdýar. Birleşigin 2019-njy ýylda Amerikada boýunça kabul eden strategiýasy sebitde adam hukuklarynyň meselelerini ileri tutýanyny aýdýar. Hukuk toparlary birlikde çap eden ýüzlenmelerini ýokary derejeli Evropa resmiýetinden Türkmenistanyň internet tirdiginiň hem-de el ýeterliliginiň ýokarlandyrylmagy, raýat işçiligi derarly tutsak edilen adamlaryň boşadylmagy, raýatlara girdilen ýedenetlikli syýahat gadaganlyklarynyň aradan ayrılmağı yalı adım kuklunun meselelerini qozgumağı sorudular. Hukuk koruyucu topurlar adım kuklunun ve adatlıklarının Türkmen sanak yağdayını yıllar boyu tankitlap geliyar. Hakimiyetler şeyle problemalar boyunca açacağın çıkış etmeyerler. Düýberleşen Ştatlarda ýerleşýän Azatlyk öýü guramasy dünýäde erkinlikleriň ýagdaýy boýunça taýýarlan nowatdaky hasabatyny çap etdi. Hasabatda Türkmenistan 100 waldan 1 wal alyp ýamanyň ýamany kategoriýasyna ýerleşdirildi. Bu ýurt raýat azatlyklarynyň ýagdaýyna bagyşlanan bölümine 2 wal, siýasy azatlyklar babatyny 0 wal alypdyr. Türkmenistanyň erkin saýlawlary we siýasy köpdürlülige ýol berilmeýär. Adam azatlyklary babatyny aýdylanda bolsa häkimetler raýatlaryň söz metbugy, din wujdan we hereket azatlyklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Azatlyk öýü tutuş dünýäde adam azatlyk Türklerinin yağdayının 19 yılı veri iyiliğine piyete kaçıyanına aydiyar. Türkmenistan halkara rahmet kuramasının hukuk binyadını berkitmek boyunca konvensiyasına koşulmak mümkünçlüğünü öğreniyar deyip Türkmeni mitbogatı yurdun daşarı işler ministerine salalanıp xabar veriyar. Daşarı siyaset başlığı Raşit Meredov 27. fevralda halkara rahmet kuramasının başmüdürünün kömökçüsü Beata Andres bilen Aşgabatda geçiren duşuğunu bu meseleni ara alıp masalatlaşıptır. Xabarda aydırmanı ile Türkmen tarafı bu uğurda rahmet kuramasının bilermenlerinin katnaşmağını təlimçilik ve okul masalatlarını kurnamağı teklif ediyar. Taraplar duşuqda geçen yılın devamını bu uğurda Türkmenistan'a alınıp barlan işaret edipdirler. Hem de 2025-nji ýyl üçin hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny kesgitlendirler. Türkmenistan hukukyna pagty önümçiligini mejburi rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Munyň bilen baglykda Birleşen Ştatlar 2018-nji ýylyň maýynyna mejburi rahmet aladalaryna salanan türkmen pagtasynyň hem de ondan öndürilen önümleriň Birleşen Ştatlara import edilmegini gadagan etdi. Halkara rahmet guramasy rahmet ölüňlerini ýerine ýetirilmegi boýunça ýürütilýän BMG idaresidir. Türkmenistan Hava Yolları Kompaniyasının Aşgabat Moskva Aşgabat Urgunç uçur gatnamları 2025 yılın 31. Martına çeni yatırıldı. Bu arada kampanya ödünün telegram sahipasına bildiriş çap etti. Satın alınan biletlerin pullarını idine kaytar olma için kampanya ile haberlaşmak masavat veriliyor. Uçur gatnamlarının yatırılmanın sebepleri aydılmayar. Geçen yılın ahırlarına Azerbaycan Hava Yolları Kompaniyasının Rusya varayan uçurunun Kazakistan'ın Aktau şehrine hava heyekçiliğine uçurma onun idiyanı Türkmenistan'ın milli daşayıcı sistemi 30. dekabr 31. yanvar aralığına Moskva Urgunç uçur gatnamlarını tautudupdu. Tawny bu ýagdaý marta çenli udaldyldy.